tällä kertaa puhumme seuraavasta valaistumisen tekijästä. Siis rauhallisuuden jälkeen, kun ensin on rauhallisuus, mieli on rauhallinen, keho on rauhallinen ja tyyni ja tuntee tietynlaista keveyttä meditaatiossa myöskin. Niin se rauhallisuus se myös vaikuttaa siihen, että hengitys luonnostaan hidastuu ja ajatuksia on vähemmän, joten mieli avautuu. Ja niin tämä voi johtaa siihen, että ilmenee kuudes valaistumisen tekijä, joka on samadhi. Samadhia voi sanoa syvää mietiskelyksi, syvää meditaatioksi. Se ei siis ole pelkästään keskittymistä johonkin yhteen kohteeseen. Ja niin samadhi sanalla voidaan tarkoittaa hiukan eri asioita, itse asiassa sillä buddhalaisuudessa on useampia merkityksiä. Samadhilla voidaan tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että ihmisen mieli on yksiöitynyt. Tavallisesti ja meillä on mielessämme monenlaisia ristiriitoja. Meidän tunteemme haluaa yhtä, järki haluaa toista. Meillä on ristiriitaisia tunteita, emotioita, tahtomuksia ja niin edelleen. Samadhissa mieli on ikään kuin yksiöitynyt ja harmonisoitunut. Jos jonkun ihmisen aivoja tutkitaan meditaatiotutkimuksissa, niin niillä, mitkä ne on, mitä laitetaan päähän, jotka osoittaa eri aivojen toiminta-aktiivisuuden. Niin kun ihminen saavuttaa samadhin, niin kaikki vaikuttaa hyvin harmoniselta, tasapainoiselta. Ja niin samadhi siis voi tarkoittaa yleisesti ottaen niin mielen ykseytymistä, syvää tasapainoa, jossa on sekä tyyneys että mielen selkeys. Tässä mielessä niin samadhi ei liity pelkästään istumameditaatioon, se ei ole pelkästään kokemustila istumameditaatiossa, vaan se on jotakin, mikä ilmenee elämässä. Ja se on ikään kuin luonnollinen tulos niin jalon 8-osaisen tien harjoittamisesta. Koska Buddha puhui jalosta 8-osaisesta tiestä, ja joskus hän puhui esoteerisesti myös jalosta 10-osaisesta tiestä, vaikka sitä harvoin julkisesti puhutaan. Mutta niin se tie, minkä hän esitti, niin se on hyvin looginen. Eli se alkaa oikeasta näkemyksestä, todellisuuden mukaisesta, realistisesta näkemyksestä. Ja ja siis jonkinlaisesta perusoivalluksesta. Ja voisi sanoa, että oikea näkemys, hiukan oikeaa näkemystä. Se on olennaista, jos ihminen on harjoittaa buddha-dharmaa, koska on monenlaisia meditaatiomenetelmiä, keskittymismenetelmiä ja rentoutusmenetelmiä ja niin edelleen. Mutta jos ei ole mitään oikeaa näkemystä, eli näkemystä pysymättömyydestä, keskinäisolemisesta, syistä ja seurauksista, niin edelleen. Silloin harjoitus ei itse asiassa ole buddha-dharmaa. Se voi olla rentoutumista tai New Agea tai jotain muuta. Siis harjoituksen tie alkaa oikeasta näkemyksestä. Ja siitä edetään seuraavaan asiaan, joka on oikea ajattelu tai myös suomennettu oikeaksi motivaatioksi. Se oikea näkemys vaikuttaa ihmisen tapaan ajatella. Ja oikea tai voisi sanoa niin kokonaisvaltainen ajattelu, laaja-alainen ajattelu, se taas vaikuttaa ihmisen puheeseen ja kommunikaatioon. Toisin siitä seuraa oikea kommunikaatio. Ja oikeastaan kommunikaatiosta seuraa oikea toiminta. Ihminen pyrkii toimimaan eettisesti aiheuttamatta kärsimystä. Oikeasta toiminnasta seuraa oikea toimeentulo tai oikea elämäntapa. Ihminen ei halua tehdä sellaista työtä, mikä on, aiheuttaa kärsimystä tai on muuten niin henkisen harjoituksen kannalta huonoa. Ja oikeasta elämäntavasta siitä taas seuraa oikea pyrkimys, josta me eilen puhuimme myöskin. Toisin sanoen, ihminen näkee, että on mielentiloja, on taitavia, tervehenkisiä mielentiloja ja vähemmän taitavia, huonoja, negatiivisia mielentiloja. Ja hän pyrkii edistämään niitä taitavia mielentiloja ja välttämään huonoja mielentiloja. Siitä taas tullaan ihan luonnostaan niin oikeaan tarkkaavaisuuteen, eli satiin. Koska se sellainen harjoitus se auttaa ihmisen luonnostaan näkemään tai tiedostamaan asioita, olemaan tietoinen ja tarkkaavainen. Ja koska tietoisuuden oleminen se sitten vaikuttaa ihmisen koko olemukseen, siitä seuraa oikea samadhi. Sekä merkityksessä, kuten mainitsin äsken, niin mielen ykseytyneisyys, mielen harmonia, että myöskin meditaatio tilojen suhteen. Mutta niin oikea samadhi siis tässä on se huippu, mutta Buddha esoteerisesti mainitsee, koska on aivan loogista, että oikea samadhi ei vielä ole täysin vapautumista. Ja niinpä oikeasta samadhista seuraakin yhdeksäs jalon kymmenosaisen tien osa, joka on oikea vapautuminen. Ja se tarkoittaa juuri sitä, että ihminen vapautuu niistä, kuten eilen mainittiin Joanvuun opetuksessa, niin niistä tuhansista hikisistä paidoista, mitkä me olemme laittaneet päällemme ja heittää ne pois. Se voi tapahtua vähitellen, joskus se voi jonkun kohdalla tapahtua yhtäkkisesti myöskin. Ja oikeastaan vapautumisesta, niin siitä taas seuraa kymmenes osaa, eli oikea tieto. Alkuperäinen sana on, sanskritin sana on jnana, tieto. Se sana jnana, se on etymologisesti indo-eurooppalaisten kielten yhteyden mukaan se on yhteisösanan gnosis, latinan tai kreikan gnosis, josta muun muassa muinaiset gnostilaiset puhuivat. Toinen sanoen se vapautumistieto, niin se on se todellinen huippu. Ja näin siis samadhi liittyy tähän jalon 8-osaisen ja jalon 10-osaisen tien kulkuun aivan loogisesti. Sitten samadhi voi tarkoittaa paitsi yleisesti ottaen sitä sellaista tyyneystietoisuuden tilaa, mikä jatkuu tavallisen elämän aikana, niin se tarkoittaa myöskin erilaisia meditaatiotiloja, joissa niin ajattelu, käsitteelliset ajatukset, ne vähenevät ja hälvenevät. Ja näitä meditaatiotiloja, niitä kutsutaan nimellä dhyana sanskritin kielellä, jossa sanasta dhyana voi tulee chan ja zen. Ja niin meditaatiotiloja, niitä on erilaisia. Puhutaan neljästä perustavanlaatuisesta meditaatiotilasta, joissa ensimmäisessä meditaatiotilassa siinä on vielä niin, siinä on, voisi sanoa, ajatuksen kohdentamista on meditaatiokohde ja on siihen liittyviä ajatuksia, mutta ei sekavia ajatuksia. Silloin on aina se, että sekavat ajatukset, sellaiset, mitkä yleensä tulevat, välähtävät mieleen, ne ovat häipyneet. Ja sitten seuraavassa niin meditaatiotilassa ei käytännössä katsoen ole, toisessa meditaatiotilassa, siinä ei käytännössä katsoen ole niin käsitteellisiä ajatuksia ollenkaan. Mutta mielen selkeys eli sati, tarkkaavaisuus säilyy ja siinä on myös ilon kokemista, toisin sanoen ilon valaistumisen tekijä. Sitten kolmannessa niin meditaatiotilassa, niin siinä ilo itse asiassa on häipynyt, mutta sen sijalla on syvempi onnellisuus tai voisi sanoa autuus. Ilo on jotain, mikä on enemmän emotiivista. Mutta kun se häipyy, niin sen tilalla on jonkinlainen onnellisuus ja autuus. Ja siinä tilassa varsinkin niin ihminen voi kokea semmoista keveyttä, tuntuu kuin olisi pilvissä. Voi olla, että ei tunne kehon olemassaoloa lainkaan. Voi tuntea ikään kuin olisi levitaatiossa tai todellisuudessa ruumis ei kohoa, mutta keveyttä. Sitten on neljäs dhyana-tila, jossa vallitsee täysin tuo tasapuolinen tyyneys. Ei ole mitään eroa enää onnellisuudelle ja ei-onnellisuudelle. On tietynlainen neutraalius, neutraali tyyneys. Mutta niin siinäkin tilassa on olennaista se, että niin se mikä säilyy on tietoisuus, tarkkaavaisuus, sati. Sati on aina läsnä, vaikka ei olisi ajatuksia, ajatuksen juoksuja, niin sati on läsnä. Siis on kysymyksessä kirkas tietoisuus, joka on ikään kuin avautumista olevaisuudelle. Ja niin tässä suhteessa voin myös mainita, että joissakin muissa niin meditaatio koulukunnissa samadhilla tarkoitetaan sellaista jotakin keskittymistä, missä on vain yksi kohde, jossa ikään kuin sulaudutaan jumalalliseen ja kaikki muu häipyy, ei tiedä mitään, jos mitä tapahtuu ulkopuolella, on vain jonkinlainen sulautuminen brahmaniin. Tämän tyyppinen samadhi on hindulainen samadhi. Se ei ole buddhalainen samadhi. Buddhalainen samadhi on mielen avautumista, ei sen supistumista, vaan avautumista. Ja siinä on aina mukana myös sati, eli tietoisuus, tietoinen läsnäolo. No siis tällaisia samadhi-kokemuksia voi olla, jos ihminen harjoittaa paljon meditaatiota. Mutta samadhi-kokemukset eivät ole sellaisia, että niihin pitäisi pyrkiä tai että niihin voisi pyrkiä. Jos ihminen päättää, että nyt menen samadhiin ja olen ajattelematta yhtään mitään, niin se ei onnistu. Kaiken tulee tapahtua luonnostaan. Voi sanoa eräs määritelmä tai tapa puhua samadhista. Voi sanoa, että se on syvä hiljaisuus puhtaassa, kirkkaassa valossa. Ja niin me siis voimme kokea tämmöisen samadhi-tiloja. Jos me emme niitä koe, niin silloin ei meidän tarvitse siitä huolestua. Koska olennaisinta on se, että me harjoitamme kuitenkin tyyneyttä ja tarkkaavaisuutta, tietoisena olemista. Mitä tahansa me koemmekin. Meditaatiossa voi olla hyviä, syviä kokemuksia. Voi olla myös, että tulee esille jotakin negatiivista. Koska kun mieli avautuu ja syvenee, ja kun hengityskin luonnostaan tulee rauhallisemmaksi, niin se myös voi avata jotakin sellaista meissä, mikä on ollut torjuttua tai suljettua. Joten ei pidä odottaa mitään erityistä, eikä pidä myöskään hämmästyä, jos mielen syvyyksistä tulee jotakin negatiivista, vaan pitää vain jatkaa tyyneyden ja tietoisena olemisen harjoitusta. No nyt kohta me mietiskelemme ja meditoimme. Ja tällä kertaa voimme ikään kuin erityisesti paneutua siihen, että meidän kehomme ja mielemme ovat yksiöityneet. Ei ole eroa keholla ja mielellä. Me koemme keho-mieli-kokonaisuuden.